Иманлы юутларға хат. Бірінші бас. Алла, ерте заманларда пайхамбарлар арқалы көп кере, ем көп түрлі кептілерді ата-бабаларымызға сөзін білдіре таған еді. Бұл соңғы күнлерде де, ол өз ұлы арқалы бізге сөзін білдірді. Ұлын бәрі заттың асабасы етіп салды. Дүнияларды да ұлы арқалы яратты. Ұлы, оның даңқының ярқыравы, ем келбетінің толы көрінісі болып, бәрі затты өзінің күшлі сөзімен тұтады. Өзі инсанды күнәларынан тазалап, ұлы Алладың биік тағының оң янына олтырды. Ұлы қай қадер мәлеклердікінен жоғары мақтаулы атқа ие болған болса, сол қадер мәлеклерден ұлы болды. Неге десе Алла мәлеклердің қайсысына, ем қашан, сен менің ұлымсың, бүгін мен сені тудырдым. Тағы да, мен оға ата, ем олмаға ұл болаяқ деген. Сөйтіпті дүнияға өзінің тұңғыш ұлын дебергенде, оға Алладың бәрі мәлеклері сежде қылсынлар. А мәлеклер ақында, мәлеклерімді еллерге, қызметшілерімді ялынлы отқа айландыраман, деп айтады. Амма ұлы ақында бұлай айтқан, сенің тағың, Алла, өмір өмірлерге тұраяқ. Патшалығыңның аса таяғы дұрыслығыңды көрсетейік. Сен турашылықты сүйдің, ерқсызлықты көріп болмадың. Сол себептен саға Алла, сенің Аллаң зейтун майды яғып, сайлап достарыңа бергенінен көбірек қуанышты савғалады. Тағы да, бас деп сен Рабби, ердің негізін құрдың. Көкілер де сенің қолыңның ісі. Ер ем көкілер жоқ болып кетеклер, а сен тұрғаныңша тұраяқсың. Олардың бәрісі де киімдей тозаяқ. Сен ямышыңды бүклеп салғандай, оларды да бүклейексің. Бәрісі де киімдей түрленейек. Тек сен еш бір заманда да түрленмейексің. Сенің өміріңнің де соңы құрымай тұрар, деп айтылады. Алла еш бір заманда мәлеклердің біріне де, мен дұшпанларыңды аяғының астына салғанға дейін оң янымда олтыр деп айтпаған. Мәлеклердің бәрісі де Раббидің қызметін толтыратаған рухлар туылма? Олар құтқарылуды асабаға алаяқларға құлық етпеге еберілгенлер.